Ja kas noin, tervetuloa kaikille katsojille IoTekin tekniikka-podcastiin tänne YouTubeen live-katsomaan, tai ketkä jälkikatsoo tai kuuntelee, niin voi olla YouTubessa tai Suplassa tai Spotifyssa tai ainakin Apple Podcastissa. Eli minä olen taas äänessä täällä viime viikon tapaan Oskari, ja mun parina täällä on Turusta Petrus. Morjesta päivää.
Moi moi.
Upeasti ollaan prikulleen minuutilleen aikataulussa täällä. Ja
vaikka tätissä joku sitä vähän epäilikin, että vartinpailevasta alkaisi.
Se on ymmärrettävästä. On totuttu Porin aikataulun, niin se on aika iso käännös sitten palata yhtäkkiä tänne normaalin Suomen aikaan.
Kyllä.
Mutta enemmittä puhetta, lähdetäänkö me käymään läpi viikon suurimpia uutisia. Eilettä vielä kattelin, hymyissä suin illalla, että on lyhyt uutiskattaus, että nyt tähän muuten nopea podcastia näytetään ennätystahtia tuntiin sharp rikki, ja sitten naputeltikin tänään vielä sivullinen lisää uutisia, niin katsotaan miten menee.
Joo, niitä tuli aika hyvää tahtia tänään, kiitos siitä. Itse istuin katsomassa enemmän tai vähemmän psykoosissa olevia ihmisiä sen 8 tuntia sillä väliin.
No niin, se on. Kumpikin on tehnyt 8-tuntisen työpäivän. Mutta kolmos sivulle vissiin lähdetään uutisista näin suorilta.
Kyllä, siellä on tuo Inteli, se on esitellyt noita ARC-näytönohjaimille, mitkä julkaistaan sitten ensi vuoden alussa, niin niille kehitettyjä teknologioita vähän tarkemmin, että siellä on videokuvaa muun muassa tästä XESS-skaalausteknologiasta, mikä on sitten hyvin DLSS:n kaltainen, mutta toisin kuin DLS, sitä ei ole rajoitettu vain yhden valmistajan näytöohjaimille, vaan siitä tulee sekä semmoinen Intel-optimoitu tai nimenomaan ARC-optimoitu versio ja sitten semmoinen, mikä toimii minkä valmistajan tahansa raudalla, kunhan se tukee noita DP4A-käskyjä. Käytännössä tarkoittaa, että viimeisimmän sukupolven näytöohjaimet AMD:ltä ja osa RX5000-sarjasta. Radeon 7, en muista varmaksi, mutta kaikki, esimerkiksi 5700 XT ei muistaakseni tue.
Okei.
Okay. Nvidialla toi tuki on ollut jo vissiin, olikohan jopa Pascalissa jo, en muista.
No niin, toi on ihan kiva, että saadaan noita skaalaustekniikoita lisää, että no AMD:llä oli kans avoin se niiden, mikähän, muistaakseni nimen ulko?
Nyt en saa päätystä.
No nämä on nämä nimi, kirjayhdistelmät aina haastavia, mutta AMD oli kanssa avoin, mutta Nvidialla suljettu toi DLSS, mutta näitä on kiva, että saadaan lisää.
FSR,
joo, totta. Tämä on kiva saadaan lisää näitä avoimia. Mä itse ainakin olen näiden skaalaustekniikoiden ystävä, koska toki niissä on omat haittapuolensa, mutta sillä ottaa huomioon, miten toi grafiikan vaatimukset nousee ihan jatkuvasti, ja silti jos kiva saada korkeampia resoja, niin tämä on sellainen hyvä huijauspolku niin sanotusti tänne korkeampiin resoluutioihin, myös vähän muilla hikko kaikista kalleimmalla näyttiksellä.
Joo, niin jos tykkää, tosiaan mä taas kuulun tähän leiriin, kun vihaa noita sydämensä pohjasta, että mun mielestä kuuluu sillä resoluutiolla, mihin näytöohjaimen rahkeet riittää, niin sillä pelataan ja sitten lasketaan detaileja, jos ei riitä suorituskyky tai resoluutiota, eikä lähetä mihinkään skaalauspelleilyihin, missä arvotaan tai pikseleitä ties mistä tekoälypikkareista.
Se on toki totta. Siinä on aina omat haittapuolensa siinä arpomisessakin ja siellä jonkinlaisia artefakteja näkyvissä, mutta mä oon itse huomattu, mun silmä ei niitä liikkeessä juuri havaitse. Sillä kun katsoo jotain vertailukuvia, niin ne kyllä yleensä näkee, mutta nykyään pelaan useimmiten, jos peleissä on saatavilla, niin mulla on sitten toi DLSS ollut päällä.
En mäkään sitä varmasti liikkeestä huomaista tai mitään, mutta se on juuri periaatetason asia mulle, että ei näin. Yeah. Varsinkin kun mun mielestä PC:llä on nimenomaan ollut aina se, että hei, täällä tehdään asiat kunnolla eikä mitenkään skaalaamalla, kuten konsolissa esimerkiksi toi viime sukupolvi, niin moni peli käyttää tämmöistä checkerboardingia tai muuta vastaavaa skaalausta.
Totta. Toki tässä on ehkä se mun sisäinen konsolifanipoika kanssa, että toi on kiva saada konsoleillekin tuota skaalaustekniikkaa, niin sitten se, että niiden nopeammin, tai ei nyt sinänsä mitenkään nopeammin, mutta vähitellen tietokoneesta jälkeen jäävä tehokkuus, kun ei ole niin iso ongelma sitten, kun sitä pystyy skaalaamaan, ja mitä paremmin ne kehittyy ne skaalaustekniikat, niin se alkaa sitten tuottaa ihan hyvääkin jälkeen.
Jep, mutta eipä tuossa Intelin setistä varmaan sen kummempaa.
Jep, ensi vuodelle odoteltavissa taas tosiaan noita näyttiksiä ja sitten näkee paremmin, mitä tulee.
Siinä on videolla, voi katsoa, ketkä kiinnostaa, niin siellä on pari muutakin teknologiaa, tuommoinen ambient occlusion niin kuin varjostusteknologia, ja se on ihan avointa koodia kanssa, ja sitten joku OpenVINO tekoälystäkki, mitä voidaan hyödyntää peleissä.
Jep.
Sitten vähän ikävämpiä uutisia Suomen maalta.
Kyllä, eli suomalainen EV-Tech meni konkurssiin. Sillä on ehkä vähän vähemmän nykyaikana enää, tai nykyään pinnalla ollut firma, mutta aikanaan toi EV5-taulutietokone nosti ne aika hyvin pinnalle, vähän surullisen kuuluisasti, koska siellä oli aika paljon viivästymisiä ja toimitusvaikeuksia, ja käsittääkseni jonkun verran oli ollut vaikeuksia saada ihmisille myös rahoja takaisin, jos sitä peruu sitä tilausta. Ja sitten viime vuonna tajettiin uutisoida siitä, että verottaja haki tätä firmaa konkurssiin maksamattomien laskujen seurauksena. Sieltä tehtiin velkasaneerausta, mikä ei nyt riittänyt, ja nyt sitten tänä vuonna asetettiin se viimein konkurssiin. Mutta tämä ei ihan niin yksinkertainen kuvio olekaan, koska toi EV-Tech on siirtänyt aika paljon omaa toimintaansa tuonne Hongkongiin 2019 perustettuun EV Distributioniin, joka muun muassa toimittaa noita viime vuonna alun perin esiteltyjä Spectrum-näyttöjä, mitkä on viime aikana alkanut vähitellen liikkeelle.
Joo, mutta kyllä tuossa, niinku, vaikka se nyt jatkuu tuolla, niin kyllä toi on koko ajan paistanut vähän semmoinen, että on lähdetty liian innokkaasti markkinoille, niin kuin, että ennen kuin on mitään oikeasti valmista. Ja sit
jep.
Toteutus ei ole toiminut, kuten nyt nähdään. Ja vaikka toikin on, että just siirrettiin se, mikä oli hongkongilaiseen firmaan, mutta ei mikään muuttunut, että viivästyksien perään. Niin
yes, Spectrum-näytöt on ollut aika hankalasti saatavilla. Toki niitä on siis vissiin vähitellen niitä alkanut jo tulee, ja niistä on tullut jonkun verran arvosteluja, mutta ei ne mitenkään sillä helposti saatavilla. Mä katsotaan, että jos nyt tilaisi, niin toimitusarviot taisi olla tammikuulle ja yhdellä näyttöpaneelilla peräti huhtikuulle tai maaliskuulle asti.
Niin, ja pitääkö se sitten edes paikkaansa lopulta, niin se sekin jää nähtäväksi.
Jep.
Mutta tosiaan, niin en nyt pitkään ikään lupaisi tuolle edes siellä Hongkongissa tuolle jatkolle enää.
Jep.
Vaikka tämä nyt ei siis vaikuta tosiaan konkurssi itsessään siihen mitenkään.
Tuo oli myös jännä, että tämähän oli siis firma oli vaihtanut nimensä ennen konkurssia vielä. Eli tosiaan viime vuonna haettiin sitä alunperin konkurssiin, ja tänä vuonna asetettiin, ja tämän vuoden aikana nimi oli muuttunut jo Vele Ventures Consultingiksi. Eli se on aika lailla varmaan erotettu sitten tuosta EV Distributionista, että se nyt ei menisi mielissäkään niin sekaisin sitten näihin kanssa.
Näin mä luulen kanssa, että siinä on just tämmöinen takana, että halutaan pitää se niinku erillään siitä EV-brändistä se koho konkurssi jupakka.
Jep.
Sitten Z690 emo-levyjä.
Niitä oli useammalta eri valmistajalta.
Kyllä, siellä on kaikilta isolta tullut ja pienemmiltäkin luonnollisesti, mutta me nyt otettiin nämä Suomen suosituimmat brändit.
Joo, eli siellä oli Asus ekana tuossa ja MSI ja Gigabyte ja seuraavalle sivulle asti taisi mennä vielä ASRock ja EVGA. Onko sulla jotain, mitä haluaisit nostaa esille jostain näistä?
En mä tiedä, onko tässä niinku mitään sellatti hirvittävän mullistavaa uutta. Se EVGA-paketti oli kyllä aika vakuuttava oloinen, varsinkin se, että kun panostetaan vaan niihin pariin malliin, niin näkyy toivottavasti myös laadussa.
Jep, toi oli kyllä ihan kivaa vaihtelua. Aika monella valmistajalla tosiaan noita Z690-emojakin tuli melkoiset määrät, niin toi on ihan kiva, että tommonen poikkeus sitten joltakin tulee vaan kaksi.
Kyllä.
Sitten silmä iski kyllä tuohon Dark Kingpiniin, jossa on käännetty toisinpäin toi roketti tuolta rossulta. Eli se on tuolla, niin kuin, ei ole pystyssä, vaan vaakatasossa toi puikula tuossa.
Joo, siinähän on tosiaan myös muistipaikkoja, vaan se kaksi. Ja se juontaa sitten varmaan juurensa just siihen, että virallisissa Intel-spekseissähän vain kahdella fyysisellä slotilla saa sen DDR5-4800 tuen edes. Jos on neljä slottia, niin se taisi heti sitä rajoittaa jo.
Joo. No, se on kuitenkin tuolla, se, että erottuu massasta niin ulkonäöltä kuin sitten myös vähän ominaisuuksiltaankin.
Kyllä. Ainut kysymysmerkki tuossa varmaan on sitten se, että Tai no niin, no miksi se jäähyyn vaikuttaisi? Kyllähän useimmat jäähyystä saa asennettua kumpaan asentoon tahansa.
Jep, ja sitten AMD:n kiinnityksillä on jonkun verran sitä, että se menee vaan niin kuin käytännössä yhteen suuntaan. 180 astetta voi kääntää, kun se ei ole neliskanttinen, mutta Intelillähän toi neljä toi alusta, niin se yleensä pystyy kääntämään sitten ihan mihin tahansa suuntaan sen jäähyn.
Kyllä.
Niin näissähän oli tosiaan, myöhemmin tulee uutisissa se, että miksi sillä jäähyasennolla voi teoriassa olla väliä näiden uutuusemojen kanssa.
Joo, hypätään sen verran siihen uutiseen tässä samassa yhteydessä. Niin siellä tosiaan MSI oli pitänyt tämä Insider-striimin tuolla YouTuben puolella. Ja siellä se olisi paljastanut, että noita siruja on työpöytäpuolelle oikeasti kaksi. Tuommoinen, missä on ne kaikki ytimet ja sellainen, missä on vain kuusi näitä P-ytimiä ja ei ollenkaan E-ytimiä, pienempi siru.
Jep.
Niin sitten kun on tietenkin erikokoiset sirut, niin siinä vähän se hotspottikin on eri kohdilla ja silloin se niin voi vaikuttaa se jäähyn asemointi jonkin verran siihen lämpöön. Ei sillä nyt mitään maailmoja mullistavia eroja tietenkään tulla tekemään.
Jep.
Mut voi tulla muutamien asteiden eroja kuitenkin.
Niin oliko tämä niin, että se oli heatpipet samalta sen suuntaisesti, että ne menee niin kuin pitkittäin pitkää sivua pitkin.
Kyllä, näin MSI suosittelee ainakin.
Jep.
Ja tuostahan oli noilla Ryzenilla, silloin kun siirryttiin näihin chipletti-malleihin, niin sitä tuli, että sillä on jonkun verran merkitystäkin just sillä, miten se jäähy kohdistaa painetta.
Jep, tästähän esimerkiksi.
Symmetrisesti, mutta eikä siinäkään, niin, ei siinäkään se ero iso ollut, mutta se oli.
Näinpä esimerkkinä Arctikin noissa Liquid Freezer All-in-One nestekuulareissa tulee mukana kiinnikkeet sillä tavalla, että sä voit niin kuin mukauttaa sen, oliko se Ryzen 5000 sarjalle vai 3000 sarjasta ylöspäin, kummin se oli nyt laitettu, että se niin kuin menee pikkusen sivummalle, että se kohdistus se keskikohta lähemmäs niitä chiplettipiirejä, että se,
joo,
se pitäisi on varmaan asteen parin auttaa, muistaakseni Arctikin mukaan siihen lämpötila.
Joo, se on varmaankin tosiaan toi 3000 sarjasta eteenpäin, kun eikös niissä ole ihan täysin identtinen se asettelu, ainakin muistelisin näin.
Mulla on kanssa samat mielikuvat, voi hyvinkin olla, että on. Chatissa kysyttiin, onko listaa, mitä 600 sarjaa Intel-emoja tullaan ehkä testaamaan, niin valitettavasti meistä ei kumpikaan osaa siihen sanoa mitään. Kannattaa pitää kysymys mielessä ja kysyä sitten Samsalta, kunhan se on vetämässä podcasti.
Jep, juuri näin.
Mut joo.
Mutta sitten palataan vähän noihin emolevyihin vielä, niin ehkä sieltä voisi semmoisen yksityiskohdan myös poimia toi Asrockki. Sillähän on historiassa ollut ennenkin vähän kaiken näköisiä omia virityksiä emolevyissä, mitkä ei ole välttämättä ihan valmista tai Intelin tai AMDn täysin siunaamia ominaisuuksiakaan. Niin niillä on tuossa Phantom Gaming-sarjassa sen sarjan lippulaivamallissa Velocitassa PCI Express Gen 5 tukeva M2-liitäntä. Eli siinä on niin ilmeisesti voidaan uhrata sitten näyteohjaimelta muutama kaista M2-liittimelle, jos halutaan.
Joo.
Ottaen huomioon, että kaistaa tuossa 5.0 kuitenkin piisaa sitten, niin ei välttämättä ihan huono ratkaisu sinä päivänä, kun jollain sitten on ylipäätään PCI 5 SSD-asemia ja näyteohjaimia. Niitähän nyt ei markkinoilla vielä ole.
Jep, se on vähän tuommoinen tulevaisuuteen menevä ominaisuus, mutta toi on kyllä ihan sillain noin future-proofingin kannalta mielenkiintoinen ratkaisu, että se nyt mahdollistaa sitten sen, että jos tulevaisuudessa haluaa päivittää nopeampiin SSD-ihin, kunhan noita alkaa joskus tulla markkinoille, niin sulla sitten emolevyssä on ainakin teoriassa tuki sille.
Kyllä, juuri näin.
Eikö tässä oli kans, oliko Asrockilla kanssa näitä jotain, vai kellä se oli näistä, se USB ja 100 liitäntä eroteltu jotenkin tietoturvasyistä ihan erilleen noista muista?
Joo, se on tuossa Asrockin Taichi-mallissa. Mä en ihan rehellisesti täysin ymmärtänyt, miten se homma niin kuin toimii, mutta jollain tasolla niiden kahden liittymän pitäisi olla sitten tietoturvallisempia tai jotain.
Joo, mullakaan siiskin silmä siihen, kun näitä silmäilin läpi tuossa. Mielenkiintoinen ominaisuus, mutta en osaa kyllä sanoa itsekin, että mikä siinä sitten on se käytännön toteutus siellä takana, mutta ihan jännä idea.
Eiköhän siihenkin sitten saada selvyys jonain päivänä, kun joku tuon taitsin varmasti tullaan kuitenkin testaamaan joidenkin sivustojen toimesta ainakin, kun on ihan lippulaivamallista kyse, niin
jep,
saadaan selvyys, miten homma toimii.
Näinpä. Mutta jatketaanko sitten emolevyistä eteenpäin, eli Valve pitää virtuaalikonferenssi Steam Deckin ja sen raudan ympärillä. Tämä nyt on ehkä aika nopeasti käsiteltävissä, kun tämä on vain ilmoitus siitä, että on tämmöinen tulossa.
Kyllä, tässä on vaan ilmoitettu, että Steamworks-kehittäjille tulee tuommoinen konferenssi, ja totta kai nyt sieltä tulee sitten vihkumaan ne kaikki materiaalit julkisuuteenkin, niin sieltä tulee sitten teknisestä toteutuksesta kiinnostuneille mielenkiintoista settiä, että miten itse asiassa Steamdeckin rauta on rakennettu, ja AMDn kanssa sitten esitys tuosta sen järjestelmäpiiristä, mikä siellä on se Vankokki.
Jep, sitähän ei ole vielä ihan niin kuin täysin speksattukaan auki, että mitä se niin kuin tarkalleen on, tai ainakaan virallisesti sitä Vankokkia.
Vai? Joo, ei ole virallisesti, kyllä se tiedetään mitä siellä on, mutta ja kyllähän Valvokin taas kertoo, että näin ja näin, mutta noita Compute Unit-yksiköitä ja prosessoriytimiä, mutta ei sitten niin kuin sen tarkempia detaileja sen piirin arkkitehtuurista ja muusta.
Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen koko toi Steam Deckki. Mullahan on Steamista varaus laitettu tuohon. En vaan ollut tarpeeksi nopeasti hereillä tilanteen kanssa, ja meikäläisen varauksen arvioitu lunastuspäivä on ensi kesänä.
No, sitä odotellessa sitten, mutta joo, kyllä toki on niinku aika karua, että tänä vuonnahan niiden piti tulla vissiin ekoja.
Joo, jouluksi tulee.
Joo, jouluksi tulee ekat, ja sitten kuitenkin niinku vaikka et ollut ihan hereillä silloin, niin silti, että nyt niin kuin mennään jossain varmaan pikkuhiljaa ensi vuoden joulussa.
Varmaan vähitellen joo. Mä kuitenkin varasin omaani muistaakseni seuraavalla viikolla tuosta julkaisusta, ja se meni silti ensi kesälle asti, että kyllä siellä vissiin vähän piiripulaa taitaa painaa ehkä sielläkin ton tuotannon kanssa. Ja varmaan kanssa ehkä omalla tavalla otettu varmaankin päälle kenties, että ei ole ainakaan mitenkään liikaa niitä, että nakattu niin kuin tuotantoa ihan ylitehoille ennen kuin saadaan tietoa, minkälaista kysyntää sille on, näin poispäin.
Jep. Mutta sitten seuraava on Razerilta.
Joo, se tuli tuottavan työhön näppis ja hiiri.
Joo, ja semmoisella pirteellä harmaalla värimaailmalla, mutta tuolla näppiksellä ei paljon kirjoitella, jos on jotain sipsejä syöty.
Joo, toi voi olla tylyn näköön, jos vaikka tykkää samalla mutustella, kun töitä tekee, mutta tyylikäs kyllä siis. Mä tykkään itse tämmöisestä cleanin valkoisesta sinänsä, vaikka mulla on itse kaikki mustaa tässä, mutta jos mulla ei olisi, niin sit se voisi olla kaikki valkoista.
Näinpä, ja onhan toi omalla tavallaan kyllä tyylikäs, mutta itse raudan puolesta tuolla on aika mielenkiintoisia ominaisuuksia, koska niin toihan on tosiaan tuottavan työhön, niin kuin sanoit. Hmm. Siellä on keltaiset kytkimet, mitkä on lineaariset, eikä ole tuntopistettä ilmeisesti. Niin.
Se on aika jännä, siis kieltämättä.
Jep. Ne on yleensä pelikytkimiä kuitenkin ollut tuommoiset lineaariset kytkimet.
Niin. Sitten mä mietin, että siinä on noin ääntä vaimentavat vaahot vielä, niin onko se sitten sillä on tavoiteltu sitten semmoinen membreen-näppäimistön tuntuma, että se on vähän pehmyttä täysin tuntopisteetön?
Se on tietenkin mahdollista.
Mutta siis niin, paha sanoa, mitä se on tavoiteltu, mutta on kyllä se lineaariset on aika jännät tuohon, koska yleensä kuitenkin aika monet tykkää kirjoittaa sitten jollain tuntopisteellä, jos mekaanisia näppäimistöjä käyttää. Kyllä. Toinen jännä tuossa oli toi Tenkii Relloveri, mikä ei toki tuottavassa työssä varmaan merkkaa paljon, mutta kuitenkin mekaanisessa näppiksessä yleensä on Tenkii Relloveri, ainakin pelinäppäimistöissä.
No on, mä itse asiassa tulisin miettimään sitä, että toihan niinku muistuttaa entistä enemmän semmoista kumikupunäppäimistä, että niissä on kanssa toi rajoitus. Niin.
Se kieltämättä, kai siellä on voitu, onhan sinne oma kohde yleensä, että mekaaninen näppäimistä kumikupunäppäimistöjen ystäville.
Niin, ihan on, voi olla, että se on ollut lähtökohta, en tiedä, mutta joo. Sitten siellä oli se Razer ProClick Mini vielä, hiiri, tommonen pieni kannettava hiiri. Kulkee kätevästi mukana.
Jep, vähän muistuttaa omalla tavallaan. Tässä tulee mieleen ideana, että tuo Logitechin se G305, se pieni paristolla toimiva hiiri. Hyvin yksinkertainen langaton, niin kuin aina perushiiri. Tuossa on jännä, että siinä voi päättää, onko yksi vai kaksi paristoa, jolloin voisit saada keveemmän yhdellä paristolla.
Kyllä, ja toinen mielenkiintoinen juttu tässä on, että tässä on vain 15 miljoonaa klikkausta kestävät kytkimet, mikä on niin kuin mun mielestä ainakin nykypäivän mekaanisille hiirikytkimille aika heikosti.
Se on kyllä, eikö se ole yleensä kuin 30-40 miljoonaa?
Näin mä muistelisin. Juu, ja sitten just kun katsoo tuossa noita, mitä kilpailevia hiiriä nyt on hiljattain julkaistu, niin siellä puhutaan jopa 70 miljoonaa. Niin.
Joo, se on 15 miljoonaa, kyllä toki siis onhan se luku paljon, ja ei se varmaan ihan hetkessä tule varsinkaan työkäytössä vastaan, mutta on se silti huomattavasti vähemmän kuin nykypäivänä on totuttu ehkä hiirissä, tai totuttu ei edes ehkä.
Mm, voi olla. Sitten siellä oli vielä Type Ultra, ja ei kun hetkinen, anteeksi, ei, Type Ultra oli se näppäimistö, missä mä menen. Tuossa mennään. Razer Pro Glide XXL hiirimaton, eli tämmöisen niin sanotun deskmatin, mikä tuli kanssa samalla harmaalla teemalla noiden kaveriksi.
Joo, siellä näköjään noiden promokuvat on ihan harmaa, on koko asunto, missä noita käytetään sitten.
Se voi olla se seuraava trendi sen mustavalkoisen Ikea-maailman jälkeen.
Totta, totta. Joo, siinä on, jos tykkää tämmöisestä minimalistisen valkoisesta ja niin kuin kliinisestä luukista, niin noi on ihan varmaan kiinnostavia tuotteita. Ne on kuitenkin ihan tyylikkään valkoisia.
Joo. Sitten jatketaan. Siellä on Facebook, luopuu kasvojen tunnistuksesta palveluudellisissa kuvissa.
Joo, tämä nousikin mulla tässä, kun kattelin, mitkä on meidän pääuutisointa ja vähän tällä hiljaisemmalla uutisviikolla, niin yhdeksi niistä. Tämä on kuitenkin Facebookille aika sillain iso muutos jopa miettiä, että firma, joka on, jonka koko tuo, niin kuin talous perustuu ihmisistä kerättyyn dataan, niin julkistivat päätöksen, että Facebook, eli tämä sosiaalinen media, palvelu niin luopuu tuosta kasvojen tunnistustekniikasta, joka tunnistaa automaattisesti kuvista, kuka siellä on, ja samalla ilmoittivat poistamansa koko sen niin kuin palvelintiedoston tai palvelintietokannan näistä ihmisnaamoista ja tiedoista. Jatkossakin niin. Yritys aikoo panostaa kasvojen tunnistukseen, mutta ainakin omien sanojen mukaan näkee sen teknologian mieluiten tällaisessa yksityiskäytössä ilman suuria datapalvelimia.
Niin, ehkä se isoin kysymys on, että uskooko joku oikeasti.
Tämä herätti tosiaan keskustelua tuolla kommenteissa just siitä vähän, että mikä on Metan asema nykyään tuossa uskottavuudessa näiden asioiden suhteen, että missä määrin sieltä tulee totuutta ja sopivasti muunneltua totuutta, mutta siihen on ehkä niin. Paha ottaa tässä vaiheessa kantaa. Lähtökohtaisesti, jos uutinen pitää paikkansa, niin kuin ehkä pitäisi olettaa, että siinä ainakin joku osa pitää paikkansa, niin ihan sellainen suhteellisen merkittävä muutos siinä niiden toimintalogiikassa, mutta niin.
Joo, tai sitten saadaan pian lukea jostain uudesta metanaalaisesta yrityksestä, joka tekee tämän kasvojen tunnistuksen Facebookissa Facebookin puolesta.
Sekin on toki mahdollista, mutta epätoivottavaa. Optimistisena voisi toivoa, että tämä nyt on upea uusi meta, joka ajattelee meidän yksityisyyttä. Mutta niin, aika näyttää, mitä se toimii. Sitten huomioarvon ehkä tuossa on se, että tämä nyt ei vaikuta ainoastaan sitten lopulta kuitenkaan siihen kasvojen tai nimien merkkaamisen kuviin, vaan tämä vaikuttaa myös tuon palvelun automatic alt text -ominaisuuteen, eli tällaiseen, mikä luo kuvauksen kuvasta näkövammaisia varten, eli pystyy sitten niin kuin luomaan tekstin ja lukemaan sen ääneen, ja ennen se pystyy myös nimeämään näitä henkilöitä siinä kuvissa, mutta jatkossa se sitten kykenee vaan laskemaan, montako ihmistä siellä on, mutta enää ei ole tunnistuspalvelua siinä ohessa sitten.
Mm. No, mutta jos se pitää paikkansa, niin tosi hienoa, mutta en kyllä nyt itse henkeä pidättelisi, etteikö siellä joku tunnistanut ja pidä ne tietokannat tallessa.
Se on ihan mahdollista. Sitten tässä tiedotteessahan ne puhuu, että osatekijä tähän on siis yksinkertaisesti myös se, että tällä hetkellä ei ole sellaisia tarkkoja määritelmiä siitä, mikä on hyväksyttävää ja sallittua ja haluttua kasvojen tunnistuksessa. Eli sellaiset niin kuin,
niin kuin, alan standardeja tai tämmöisiä sääntöjä.
Niin siinä vaiheessa, kun sellaiset alan standardit alkaa muodostua, niin voi ehkä kuvitella, että sieltä metakin hyppää takaisin mukaan jengiin viimeistään silloin, jos ei sitten koko ajan taustalla jo pyörittelekin.
Jeps. Sitten Asukselta OLED kannettavaa. Ja aika edullista sellaista, pakko sanoa.
No, tämä oli ehkä siis mielenkiintoisin ominaisuus, tässä oli tuo hinta. Mä katoinkin tuossa itse asiassa tuon koko julkaisutilaisuuden liveenä, ja tämä on siis VivoBook-sarjaa, mikä on Asuksella ollut tämmöinen pykälän edullisempi sarja, joka vertaa vaikka Zenbookkeihin, mikä taitaa olla se niiden niin kuin huippumallisto näissä ultrabookeissa. Niin siellä OLED-näyttöä, ja hinta on silti lähtee $600. Toki siihen hintaan saa vaan 4 gigaa RAMia ja 128 gigaa se SSD, mutta ei noin ole mitenkään poikkeuksellisia lukemia tuohon hintaluokkaan muutenkaan.
Niin, mutta En mä tiedä, siis toi nyt niin kuin näyttää tällä hetkelläkin mun silmiin semmoiselta aika unelmakoneelta tohon hintaan jopa. Ihan siis, mitä muuta voi enää tohon hintaan toivoa.
Tuo vaikuttaa tosi pätevältä. Jännä nähdä, että mihin sitten hinta sijoittuu tuolla kalliimmalla mallilla, mihin tulee 8 GB RAMia ja 256 SSD, jotka on sitten no ehkä semmoiset vähän pitemmälle peruskäytössä, niin kuin tietokonekäytössä oikeasti riittävä. 4 GB RAMia alkaa olla nykyään ehkä aika vähän.
Joo, se on, käy kyllä helposti ahtaaksi, ja ei toisaalta 8 GB ihan hirveästi ole.
Jep.
Jos nyt ajattelee, että kuinka paljon nykyään striimataan tavaraa netistä, niin tarvitaanko sitä tallennustilaa sitten oikeasti paikallisesti tuon koko luokan vehkeissä? Niin
jep, mä en usko, että tuo tallennustila välttämättä, mutta RAMi tuossa voi olla, että kun Chromea lähtee vaikka pyörittelemään, niin siinä on Chrome ja Word ja Spotify yhtä aikaa auki, niin 4 GB alkaa jo huuta hoosianna.
No, ehkä siinä houkutellaan ihmisiä parempien selaimien piiriin.
Se on toki mahdollista. Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen. Eli magneettisesti kiinnistyvä näppäimistö, sitten tuki tuolle Asuksen uudelle Asuspen 2.0, eli siinä on tuommoinen digitizeri, 4096 kosketus, niin kuin tunnistuspistettä voimakkuudelle kynän kanssa, ja erillinen tuommoinen takasuojakuori, missä on tuo kickstandi, että sen saa pystyyn niin vaaka kuin pystysuunnassakin. Ihan semmoinen pätevän oloinen niin kuin tablettilaite Windows-alustalla ja OLED-näyttöä. Se ehkä, mikä tuossa jäi kysymysmerkiksi, niin siellä ei kerrota, mikä Core-sarja siellä on sisällä. Sanotaan vain, että 3-4 ytiminen Core-sarjan prosessori. Sukupolvea ei mainittu. Nyt lähti kissa liikenteeseen.
Joo, kun mulla on tämä pustitolkki, niin se ei oikein toimi, että kissa kävelee läppäimistöllä silloin.
Mutta joo, olit veikkaamassa jotain tuosta prossusta.
Joo, niin. Veikkaan, että 10 sukupolvea on. Sitä ei vaan haluta nyt mainostaa, kun on olemassa jo 11 ja 12 sukupolvia.
Joo, se on toki mahdollista. Mutta joo, tämä on siis innaltaan nimenomaan ehkä kiinnostava. Kiva saada noita OLED-näyttöjä edullisempikin hintaluokkiin. Se on kuitenkin mielenkiintoinen näyttötekniikka, joka kykenee aika kivaan kuvan laatuun.
Kyllä. Mutta eipä kai siitä sen kummempia. Sitten siellä olisi Arcticilla ollut uudet Freezer A35 ja I35 jäähyt.
Joo.
AMDlle ja Intelille omat.
Tämä oli ihan mielenkiintoista, että molemmille omat. Ihan hirveästi nykyään enää ainakaan prossukuulerissa nää. Mulla tulee lähinnä mieleen Noctualta se vanha pienikokoinen toi, onko se L9, se ihan kaikista matalin malli niillä. Niistä oli erikseen AMD-malli, mutta ainakin nykyään se Intel-mallikin toimii kyllä AMD-alustalla, kun ostaa vaan oikeat kiinnikkeet.
Joo, mä en ulkoa muista noista malleista, että missä oli, mutta. Mutta joo, näiden jäähyjen tapauksessa siinä on tosiaan tuo kiinnitysjärjestelmä sellainen, että se on suora osa jäähyn runkoa. Ja siinä on sitten jostain syystä muutaman milli eroja, 12 grammaa enemmän painoa tuolla Intel-versiolla. Olisiko siinä sitten vähän pidemmät siivekkeet tai jotain?
Varmaan joo. Toi on sinänsä ihan jännä. Vähän harminen kuluttajan kannalta, jos meitä tämä prossukuuleri on kuitenkin monesti sellainen pitkään kokoonpanossa periytyväkin osa. Tai ainakin se pystyy olemaan sitä, kun siellä ei hirveästi ole mitään niin kuin äärimmäisen isoa kehitystä ajan myötä. Tämä nyt sitten sillä estää omalla tavalla, että sä vaihda sitten omaa prossuvalmistajaa, jos sä ostat AMD-kuulerin, niin jos sä vaihdat Intelin alustalle, niin sitten pitää vaihtua kuulerin mukaan.
Jep, se on tosiaan aika erikoista. Ja mä oikein, niin kuin, kyllä mä voisin kuvitella, että tuossakin saisi oikeasti helposti yhteensopivan molempien alustoille. Et en mä niinku oikein ymmärrä, minkä takia Arctic on tuohon ratkaisuun päätynyt.
Onhan toi vähän jännä. Miettii, että jokainen muu kuulerivalmistaja käytännössä voi tehdä sen saman kuulerin molemmille alustoille, niin sitten vähän erikoinen, että nyt tulee Arcticilta tällainen. Arcticilla itselläänkin vanhemmat kuulerit on toiminut eri alustoille.
Nimenomaan näin. Mutta joo, noi on tuommoiseen 40-45 euron väliin, tai 43 euroa on toi AMD-versio ja 45 euroa Intel-versio, niin katsoo sitten, kun tulee suorituskykytestejä julkikolmaiselta osapuolelta, että onko se hintansa väärtti vai ei.
Jep, tämä on Arcticille ihan suhteellisen jopa ns. Kallis kuuleri, vaikka tuo nyt edelleenkään mikään kallis hintaluokka suoranaisesti on, mutta Arcticilla aika suosittu ollut toi se Freezer eSport jotain, se 230, se on se kuuleri, mikä käyttää myös P12, mutta ei ole RGB-valoja. Arcticilla on ihan semmoista hintalaatusuhteelta ihan hyviä kuulereita ollut paljon, niin jännä nähdä, miten toi sijoittuu ja miten pärjää.
Näinpä, ja siinä tulee sitten tosiaan mukana vielä toi 0,8 gramman ruiskusta MX5-lämpötahnaa, joka jossain vaiheessa ainakin oli kovin suosittua.
Joo. Sitten mennäänkin ykkössivulle, ja tuossa enää pari artikkeliuutista tuossa sivun lopussa, ja ykkössivulla onkin vähän ikävämpiä uutisia.
Kyllä, siellä oli käynyt EVGAlle hassusti, siellä oli kesken matkan San Franciscosta ja eteläisen Kalifornian jakelukeskukseen, niin keikattu sitten tämä kuljetusauto, missä oli lähetys, minkä kokoa ei valitettavasti vieläkään tiedetä, lähetys GeForce RTX30-sarjan näyteohjaimia. Ja ne on sen silleen tie sitten mennyt jonnekin parempiin suihin. Ja siinä oli EVGA mukaan kuitenkin näyteohjaimia ihan hintahaitarin niin alapäästä yläpäähän, että oletettavasti aika iso lähetys silloin ollut.
Varmaan joo. Tämä ei kyllä ole missään nimessä semmoinen positiivinen uutinen, jos miettii, että muutenkin on näytöohjaimista pulaa, niin sitten sekin, että kun niitä saadaan liikenteeseen, niin semmoinen erä varastetaan, niin ei se hyvää tee sille saatavuudelle.
Ei tee, ei.
Tässä oli ihan mielenkiintoinen tämä, että EVGA:lta on tämä musta listaus näihin varastettuihin, eli sieltä on sarjanumeron perusteella käytännössä sitten rajattu, että niitä ei voi rekisteröidä niitä näytöohjaimia.
Kyllä, se on ihan totta, mutta tuossa on myös sitten se toinen ikävä puoli, että mitä sitten, kun se onkin joku toinen tai kolmas omistaja, joka se vasta haluaa rekisteröidä, niin siinä voi olla ikävä yllätys ihmiselle, millä ei ollut mitään osaa eikä arpaa sen rikoksen kanssa.
Sepä on kyllä ihan totta. Mitähän tuo rekisteröinti käytännössä estää?
Takuujuttuja vissiin lähinnä.
Joo. No, semmoinen kuitenkin. Siitä ehkä sen enempää. Ikävä asia. Toivottavasti ei varasteta kovin montaa lähetystä lisää ja kuluttajatkin saa noita näyttöksiä välillä.
Jeps.
AMD:ltä oli tullut uudet ajuurit.
Joo, eipä niissä mitään erikoista. Jos Forza Horizon 5 aikoo pelata, niin kannattaa päivittää ehdottomasti. Ja muutenkin tietenkin pitää ajurit ajan tasalla. Jep. Ei se ole kummempaa kuin sille ja uudelle Call of Duty Vanguardille tuki.
Joo, sitten onkin näitä tämän päivän uutisia. Eka onkin aihe, mistä oli jo aiemmin uutista. Eli Intel julkaisi nyt listan näistä peleistä, joiden kopiosuojaksella on yhteensopivuusongelmia 12 sukupolven Core-prosessoreiden kanssa. Eli siellä oliko pari viikkoa sitten jo alun perin uutinen, että voi olla jonkunlaista häikkää. Ilmeisesti tuon Rossu ydintyypin vaihtelun kanssa kopiosuojausohjelmalla.
Joo, siinä oli, että muun muassa just se ihan hybridirakenne itsessään voi koitua ongelmaksi. Ja sitten spekuloitiin sitä, että siinä voi olla just sen takia ongelmia, että jotkut kopiosuojaukset tunnistaa sen Rossun käynnistysvaiheessa. Ja sitten jos se huomaakin jossain kohtaa, että se pyörikin yhtäkkiä toisen tyyppisellä ytimellä, niin se voi tulkita se eri prosessoriksi silloin.
Joo. Tässä toki ei välttämättä ole mikään kattava listaus, vaan tämä on listaus niistä, mitä Intelin testeissä on tullut vastaan. Mitä katselin, niin nämä kovin montaa vuotta vanhoiksi mene edes nämä pelit. Sillä tuskin on lähdetty testaamaan mitään 10 vuotta vanhoja pelejä ehkä juurikaan.
Ei, tuolla tässä joku kommenteissa laittaa, että oliko se 100-200 peliä. Joo, Hannibal on postannut, että Intel on sanojensa mukaan testannut 100 vai oliko se 200 yleisintä peliä?
Se ei ole kovin hyvä lukema, jos 200 peliä on testannut ja siellä on 50 peliä, jotka ei toimi.
Ei, se ei ole hyvä. Onneksi tuossa nyt ei ihan niin montaa ole, mutta on tuossa nyt kuitenkin tämä 30 tätä ollut eri pelejä.
Niin on, ja mä en tosiaan katsonutkaan, miten noi menee ristiin. Sillä Windows 11 kanssa toimimattomia pelejä 23, ja sitten Windows 10 kanssa vähän pitempi listaus. Mutta toi pitempi listaus sentään korjaantuu, kun päivittää Windows 11. Ja aika sillain, niin kuin, Inteliltä oltiin, että kaikkien näiden kanssa ollaan tällä hetkellä työskentelemässä, että tuo on korjaava päivitys. Ja tuossa Windows 11 listauksessa no ensimmäiset 11 onkin jo luvattu, että päivitys tulee jo tämän kuun aikana.
Joo, mutta mä tuossa huomasin tuollaisen metka-yksityiskohdan, että Windows 10 Football Manager 2021 touch ja tavallinen versio ei toimi. Mutta Windows 11, sitten 2019 ja 2020 ei toimi.
Siis nämä on Windows 10 ei toimi näiden 11 sen lisäksi nämä, mitkä ei toimi.
Aivan.
Jep. Eli se on joo, Windows 10 on huomattavasti pidempi listaus vaan.
No niin, no se selittääkin sitten.
Mutta sitten tuossahan oli samalla Intel julkaiston niin sanotun Scrolllock-korjauksen, eli sieltä BIOSista pitäisi löytyä Legacy Game Compatibility Mode-kytkin, jonka jälkeen sitten Scrolllockin päälle laittaminen kytkee noi vähävirtaytimet pois käytöstä prossusta, jolloin joo, sitten ne pelit toimii, kun pitää sen Scrolllockin päällä, mikä nyt on vähän tuommoinen kiertoreitti, ja eihän se nyt ihan optimio, jos sä ostat 8+8 ytimisen Core i9 ja pelaat vain 8 ytimellä.
Ihan totta, ja sitten tuosta ihan toteutuksestakin on pakko kritisoida sitä, että se on yhden näppäimen takana, että olisi edes näppäin yhdistelmän takana.
No joo, omalla tavalla.
Omalta kohdalta vaikka mietin, kun kissa loikkii näppäimistöllä, niin siinä tulee bannit rupeaa viuhumaan peleissä ennen kuin ehtii kissaa sanoa.
Se on toki totta, mutta scrolllocki, sillä jos mietitään tämmöinen ulkoinen tekijä pois, niin scrolllocki on onneksi sentään aika kaukana noista niin kuin suurimmasta osasta käytetystä napeista. Mutta joo, voisi siinä olla joku valinnanvara, että millä se pistetään, vaikka että sä valitit itse näppäinyhdistelmä.
Sä oot sen verran nuorta sukupolvea, että sä et muista sitä, kun yhdellä näppäimistöllä pelasi ainakin 2 ihmistä tai jopa 3 pahimmillaan.
Olen itse asiassa myös minä pelannut. Se oli kyllä melkoista aikaa. Sai olla aika tiivissä yhteydessä.
Kyllä, mutta silloin oli scrolllocki kyllä, jos numpelilla pelasi ja tuossa nämä home ja endit ja nämä oli sitä lyöntiläppuloita vaikka Mortal Kombatissa, niin kyllä oli scrolllocki usein uhrina.
Totta. Mut joo, sillä on niinku, eihän tämä hyvä uutinen missään nimessä, että nämä ei toimi, mutta tuossa katsellessa mietin, että toi on kyllä ihan sillään kiva, että tuohon on kuitenkin toi ratkaisu kytkeen nuo EI-tiimet pois sillä, että ne on niin kuin vaan sen pelaamisen ajan pois, eikä sun tarvitse lähteä BIOSiin kytkemään niitä takaisin päälle. Et siinä kuitenkin on tämmöinen pikakomento, millä sä voit kiertää sitä nytten. On ihan kiva lisä.
Joo, se on hyvä asia olla olemassa kyllä tietenkin.
Jep, mutta noiden pelien suhteen, mä luulen, että toi lista, mikä tuossa nyt on, niin tulee saamaan aika hyvin päivityksiä. Intel kertoo, että ne päivittää listaa sitä mukaan, kun noita tulee, mutta se, mikä on semmoinen harmillinen, toki asia, mitä ei vielä tiedetä, kun ei ole testattu, mutta jos niitä pelejä on paljon tai vanhempia, jotka ei toimi, niin se, että ne tulisi saamaan päivityksen, niin on sitten kyseenalaisempi asia. Tuleeko sitä päivitystä sitten niille vanhoille, vai ollaanko siinä kuinka pitkään sitten sen varassa, että tämä toimii tämä kiertotie?
Niin, no sitä ei näy kuin odottamalla tällä hetkellä. Joten eiköhän me sitten jatketa. Siellä on Daki julkaissut uuden One 3-näppäimistä sarjan.
Joo, tämä on siis seuraaja noille Dakin One 2-sarjoille, eli mitä näitä on, One 2 Mini ja SF ja TKL, nämä samat, mutta kakkosella. Aika suosittuja näppäimistöjä ovat, niin näihin varmaan kiinnostaa kyllä ihmisiä. Kaikki tämmöiset paremmat ominaisuudet nykymekaanista näppäimistä, siellä on kaksosuuskuvaletut PPT-näppäinhatut ja sitten siellä mainostettiin äänivaimennuksia vaahtomuovilla rungon sisällä ja irrotettavissa olevaa USB-C-kaapelia ja N-key rollover. Tässä on toisin kuin Razerissa. Ehkä se mielenkiintoisin uutuus täällä on se, että nämä tarjoaa nyt ainakin toistaiseksi vielä yksi oikeudelleen kuin Cherryn uuden MX-RGB Clear-kytkimen, eli tuntopisteellinen kytkin 65 gramman kytkentävoimalla.
Joo, se on tosiaan uusi kytkin. Saa nähdä, miten se sitten vertautuu, että joskus Samsa saisi testiin tällaiseen, niin
jep,
saadaan sitten vähän vertailutuntumaan.
Jep, mutta hintatietoja ja myyntiintuloaikatauluja ei oltu vielä kerrottu, eli mennään odotellen. Suomenkin nämä todennäköisesti tulee ihan iso Nordic-näppäasettelu, niin kuin on vanhemmatkin sarjat, kuten aiemmin sanoin, niin aika suosittuja sarjoja on ollut, niin vaikea nähdä, että nämä ei sitten tulisi Nordic-asettelulle.
Toivon mukaan myös huomattavasti paremmilla tai neutraalimmilla väriteemoilla kuin nämä kuvissa näkyvät. Onhan toi synthwave tuolla viimeisenä, niin kuin Samson mieleen ainakin varmasti. Mutta
toi synthwave on yllättävän lähellä jopa meikäläisen nykyistä, kun mulla on tämä custom-näppis, mihin mä ostin tämmöiset siniharmaat näppäinhatut, ja mulla on violetit taustavalot täällä. Just puhuin, että tykkään valkoisesta ja mustasta, mutta tässä on semmoinen kiva pikku väriloista. Tuo on toi otsikkokuvan toi One Tree SF on ihan jännän näköinen, toi niinku tommonen sinapin keltainen.
Niin, ja sitten kun siellä on vielä tommonen pinkki valaistus takana, niin voihan pojat.
Toi on aika räikeä. Se ei ainakaan eksy pöydälle, ei ole vaikea löytää, että missä se näppäimistö oli.
Ei oo, ei. Mutta Henkko, mä en kyllä tykkää yhdestäkään noista, mitä tässä nyt esimerkkinä on. Alkaa omalle pöydälle en ottaisi.
Oli. Siellä sivulla oli joitakin värivaihteita lisää ja luultavasti se tulee jotain aika neutraaleja, mutta Dakilla on aika paljon ollut ennenkin näitä, missä on vähintään paria väriä, että sieltä ihan täysin plainejä hirveästi on ollut.
Joo. Mutta eiköhän me sitten palata noiden kohdalla asiaan, jos kun ne tulevat Suomeen myyntiin.
Jep. Sitten oli kuvavuoto paljastaa tulevan Snapdragon lippulaivapiin prosessoriydinten kellotaajuudet. Mä olin pistämässä tämän ekan lyhyenä, mutta sitten mä päätin, että siinä on hyvä sauma vähän avata myös ehkä odotuksia, mitä tuolle piirille on, niin sitä tuli sitten vähän pitempi. Eli siellä nyt on piirin kellotaajuudet paljastaa sen, että se on 888 tuttuun toi kolme eri klusteria, eli siellä yksi teho-ydin, kolme tuommoista vähemmän virtasyöppöä teho-ydintä ja 4 virransaista ydintä. Kellotaajuudet yltää maksimissaan 3 GHz ja sitten noita keskiteho-ytiminkin kelloja täällä on vähän nostettu vanhemmasta.
Joo.
Mutta sitten oli myös GPU-nimi paljastunut, mutta sekään ei ihan hirveästi kerro mitään. Mutta sitten mitä tähän odotetaan, niin siellä on siis Armin uusimpia, eli Cortex-X1 vaihdettu X2. Sitten noi keskitehoytimet olisi Snapdragon, tai Cortexin A7-8-pohjaisen tilalta A7-10-pohjaisia. Ja ehkä näin niin kuin mun mielestä mielenkiintoisimpana noi virransäästöytimet olisi päivitetty Cortex A510-pohjaan, kun on käyttänyt viimeiset 4 vuotta noita A55-osia. Eli nyt olisi tulossa niin kuin ensimmäistä kertaa vähän aikaan päivitystä myös tuonne virransäästöydinten puolelle.
No, mutta eikö se ollut vähän niin kuin pakko pulla siinä tässä kohtaa, jos mennään tuonne ARM V9 puolelle?
Taisi olla joo, mutta se, että se on kuitenkin, nyt on tulossa uutta, ihan niin kuin uutta rautaa koko prossun alalta. Toki sitten tulokset näyttää, kunhan piiri julkaista, että minkä verran se tulee suorituskyky tai viransaista etuja verrattuna vanhempiin, mutta kuitenkin tulossa nyt ihan koko prossu puolelle uudet jutut. Varsinkin, kun Snapdragon 888 on käynyt kuitenkin aika kuumana, se on ollut aika monen puhelimen kanssa vähän ylikuumenemista ja aika kovaa trottolailua, niin nyt on ihan ehkä odotuksia sitä sille, että mitä tämä seuraava sukupolvi tuo tullessaan.
Joo, mutta onko se sitten ollut puhelinvalmistajien ahneutta vai Qualcommin ahneutta, että puhelimet ylikuumenee on toinen juttu? Että
se on toki toinen juttu. Siitä voi ehkä odottaa semmoista vähän asiaan tutustuvaa ja spekuloivaa uutista ensi viikon aikana meiltä. Mutta siinä on ainakin ollut vähän juttua, että yksi osatekijä niihin kuumuuksiin voisi olla tuo Samsungin 5 nanometrin prosessi, mitä ne on käyttänyt.
Se voi olla, että en tiedä, onko noista mitään oikein suoraa vertailua edes mahdollista tehdä noissa TSMC ja Samsungin välisistä prosesseista, mutta ei olisi ekaa kertaa, kun sanotaan, että Samsungilla on liian kuumia kaikki nämä verrattuna NS-vastaaviin TSMC-prosesseihin, ei prossuihin.
Jep. Siitä eikö se ollut ihan tietokonepuolellakin jossain komponenteissa vähän samaa puhetta, että Samsungilla ei olisi ihan jotenkin niin optimaalinen se?
No joo, no se oli noissa näytöohjaimissa, kun Nvidialla on nämä RTX 30 on Samsungilta.
Joo. No mutta jatketaan sitten seuraavaan, eli sieltä kannattaa käydä tsekkailemassa, jos vuotokuva Snapdragonista kiinnostaa. M siitä tuli, ei ehkä tullut vielä, mutta julkisti Mini-LED taustavalolla varustetun 34-tuumaisen ultrawide-näytön, eli MEG Artemis 341 Mini-LED.
Joo, mulla on pakko ihan heti vaan, toi hyppää niin silmille. Mitä ne on ajatellut, kun ne on suunnitellut ton ison, ison alareunan tuohon näyttöön.
Ai tuon, missä RGB-valot.
Missä on muun muassa RGB-valot ja pieni lisänäyttö ja joku pirun rulla ja ties mitä kaikkea muuta, mutta siis ei.
Toi on kyllä aika jännä. MSillähän on pitkään ollut nyt tämä tapa laittaa noita RGB-valoja näytön etupuolelle, mikä ei ehkä, takapuolella ne ei toki näy paljon, mutta ne mahdollistaa semmoisen jonkunlaisen ambilight-efektin tai semmoisen taustavalon, mikä voi olla ihan kiva, jos on lähellä seinää se näyttö, mutta tuossa etupuolella mä en ihan täysin näe sitä hyötyä.
Niin, tuossahan on toki myös ne takapuolen valot olemassa.
Toki, mutta hei, mitä enemmän valoja, niin sen parempi. Heti on FPS ja lisää peleissä. Ja...
Kyllä, ja osuukin tarkemmin. Ja...
Näinpä.
Kukaan sitä pimeässä osaisi tähdätä.
Totta. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen näyttö noin niin kuin ehkä muotoilun ulkopuolelta. Siellä on tosiaan mini-LED-paneeli, eli siellä on pienempiä ledejä taustavalona kuin ehkä perinteisesti viime aikoina on ollut. Mutta noitten taustavalon himmennyspisteiden määrää MSI ei vielä ole paljastanut, eli ei nyt tiedä monellako local dimming pointilla se menee. Mutta sitten sen lisäksi tuossa on myös vielä quantum dot layeri, minkä pitäisi parantaa värintoistoja, eli aika tällainen niin kuin monilla nykyajan herkuilla varustettu näyttö ja 1000 nitin maksimikirkkaus.
Joo, mulla täällä 600 nitin maksimikirkkaus nyt valkoiseen naamaan. Mä yritän katsoa, että mikä hemmetti tämä AMLED-teknologia, eli Adaptive Mini LED-teknologia oikein on, mutta...
Siinä ei ihan hirveästi sitä avannut. Se oli se AU Optronicsin esittelijä sitä puhumassa, mutta se oli käytännössä vissiin tuohon näiden uusimpaan Mini LEDin ja niiden hallintaan liittyvä tuo AMLED, eli se oli sen paneelin nimi.
Joo, joo. No. Ei kai siinä sen kummempia. Siis.
Vähän ehkä haiskahtaa semmoinen AMOLED-sanan hakeminen sopivasti markkinointimielessä.
No se vähän on kieltämättä kyllä samaa sointua.
Mutta joo, siitä ei ollut vielä hintatietoja eikä tarkempia julkaisuaikatauluja ensi vuonna tulossa.
Jeps, sitten siellä oli Asukseltakin näyttöjä tullut.
Kyllä, näistäkään ei ollut vielä hintatietoja eikä julkaisuaikatauluja, mutta ihan mielenkiintoisia. Voisi ehkä aloittaa tuosta vähän NS-tylsemmästä, eli toi alapuolella näkyvä ultrawide-näyttö, 29,5-tuumainen ja niin kuin ultrawide.
Pitääkö minun olla nyt tässä hetken kielioppifyyrer ja todeta, että sinulla on täällä otteessa heti kamala virhe. Sulta puuttuu välilyönti ultrawidea ennen.
Ai, totta, niin puuttuu.
Ai.
Tottomasti pitää äkkiä katsauksen jälkeen mennä korjaamaan tämä.
Kyllä,
hirvitys.
Mutta joo. Jatkat toki nyt aiheestasi.
Joo, jatkan. Eli toi ultrawide on niinku full HD-resolla, mutta ultrawidella full HD, eli 2560x1080 ja 200 Hz virkistystaajuudella tuommoinen aika sillain, no, nopea näyttö, mutta ei resoluutio ole mikään huima ultrawide-näyttö. Sitten siinä on adaptiivisynkkiä ja toi Asuksen ELMB, eli tämmöinen niinku pelinäyttö, jossa ei ehkä noin näytöllisesti ole mitään sillä suoraan erikoista, mutta se, missä siinä vähän erottuu joukosta, niin se on tuo KVM-kytkin. Eli siinä voi olla, sen USB-hubi on jaettavissa kahdelle eri laitteelle, ja sen USB-C-liitäntä tukee myös kuvan siirtämistä, eli sitä voi käyttää niin kuin semmoisen läppärin telakkana, jos haluat vaikka kotikoneen näppäimistöä ja hiirtä ja näyttöä käyttää sun läppärin kanssa, niin se onnistuu sitten yhdellä piuhalla.
Joo, toihan on yleistynyt nyt tänä vuonna muutenkin just toi KVM-teknologia eri näytöissä. Et en muista, onko Asuksella ollut hirveästi, mutta joku valmistaja oli varmaan tunkellut, en muista herran tähden, oliko joka näytössä jopa nykyään.
Se on ihan kiva tekniikka kuitenkin, varsinkin jos sulla on erikseen vaikka työläppäri, mutta silti kuitenkin kotikoneen, niin se on kiva sillain, ei tarvitse olla montaa eri pistettä, mutta voi käyttää silti isoa näyttöä ja näin poispäin, kun tykkää vain yhden piuhan. Tämmöinen kiva niin kuin käytettävyyslisä ihan arkipäiväisessä elämässä, kyllä, jos sillä löytyy tilaan. Sitten kenties se mielenkiintoisempi näistä oli tämä ROGSTRIX XG276Q, joka on 27-tuumainen näyttö, jonka näyttöpaneeli itsessään ei ehkä ole kiinnostava, koska se on 165 Hz ja Full HD, mikä on tohon kokoon aika alhainen reso. Eli tommonen...
No kieltämättä.
Tuommoinen aika sillain niin kuin edullisemman pelinäytön ehkä speksejä uilta osin, mutta se mikä tuosta tekee jännän, niin siinä on kameraliitäntä. Eli semmoinen perinteinen, mitä tripodeissakin on, semmoinen ruuvattava tai pyöriteltävä, mikä pyörittää sinne kameran liitoksen, niin sinne voi laittaa esimerkiksi DSLR tai peilittömän järjestelmäkameran kiinni, mikä on nykyään varsinkin striimatessa yleistynyt aika paljon ihmisillä webbikameran korvikkeena.
Joo, mä rupesin just miettimään, että missä mä oon ihan hiljattain nähnyt tuon saman. Se oli joku toinen näyttövalmistaja tai sitten se oli joku valmiskonevalmistaja, millä oli näytötkin samalla brändillä.
Okei. Ihan sillä mielenkiintoinen. Sitten tuossa Asuksen omana erikoisuutena siihen samaan kameraliitäntään pystyy pyörittämään kiinni myös Asuksen oman 24-tuumaisen näytön. Toinen taisi olla 23,5-tuumainen ja toinen 24,5-tuumainen. Käytännössä 24-tuumaisen näytön siis saa kiinni sinne. Eli ilman erillistä kolmannen osapuolen jalustaa voi nakata itselleen kakkosnäytön siihen yläpuolelle.
Mm, sekin on varmasti ihan, sitähän voisi käyttää, jos niinku miettii vaikka joku podcastin pitää ja istuu näyttönsä edessä, niin voi laittaa siihen sitten jotain chattia pyörimään tai muuta kivasti, että saa kuitenkin sitten vielä näytölle kaiken muun sisällön normaalisti jaoteltua.
Näinpä. Toi menee ehkä vähän siihen samaan. Harmi sinänsä, että se käyttää sitten sen kameraliitännän, koska miettii, että striimaaminen on just semmoisia osa-alueita, missä kaksi näyttöä on todella yleistä, koska se mahdollistaa sitten pelin ohessa sen chatin ja muiden seuraamisen, mutta sitten tässä vähän menee se sama liitäntä siitä kamerapaikalta menee sitten tuohon näyttöön.
Aivan, enpä ajatellut tuota. Pitää siis hankkia tuohon päälle näyttö, missä on samanlainen liitistä vielä yläpuolella.
Siitä voi tehdä semmoisen oman pikku tornin sitten striimaamista varten, kun tarpeeksi monta kasaa. Aina tulee vaan pienempi, niin se on semmoinen oma pyramidi.
Kyllä.
Mutta siinä saatiin viikon isot uutiset käytyä läpi. Sitten meillä pitäisi katsoa vissiin, mitä pieniä meillä on.
No uutisoidaan, kun kerrotaan vielä tuosta kilpailusta, mikä tuolla on nyt.
Aha, sinnekö ehti sellainenkin?
Semmoinen on tullut. Päivitäpä etuusivuusi.
Kappas, no niin. Eli kilpailu. Rakenna tietokone Samsung kanssa suorassa ROG Live-lähetyksessä. Tämä on nyt ehtinyt joo. Meidän lähetyksen aikana tänne. Mä en ole vielä ehtinyt tutustua.
Se on tullut tuossa ihan, no on melkein puoli tuntia jo näköjään, mutta 15.50. Joo, tuossa tosiaan on mahdollisuus päästä rakentamaan sitä koneetta ja mikä tärkeintä kilpailemaan Ruotsia vastaan. Tietokoneen rakennuksen, en mä tiedä, onko se olisi maaottelu vai mikä.
Niin V-Clockersia vastaan, kun siellä pääsee kilpailemaan sitten.
Kyllä, siellä on. Meidän tiimissä on sitten, IoTechin tiimissä on se joku kilpailun voittaja ja Sampsa ja Sveglockersilla on olettavasti joku heidän gurunsa ja heidän vastaavan kilpailun voittaja.
Jep. Eli kilpailu osallistutaan lähettämällä hakemus sähköpostitse osoitteeseen rocklive@iotech.fi ja mukaan linkki vapaamuotoiseen hakemusvideoon esimerkiksi YouTubessa tai valitsemassasi pilvipalvelussa. Hakemus on tehtävä ja puhuttava englanniksi. Chatissa kysyttiin, että onko tuo joku rangaistus.
No, sen voi sitten muotoilla vaikka näin, että ihan samalla tavalla kuin jotkut tykkää jostain, no, menee likaiseksi nämä mielikuvat nyt. Tai
no niin, eli ohitetaanpa tämä. Jokainen voi mielessä jatkaa tämän Petruksen lauseen loppuun.
Jokainen voi jatkaa tuon loppuun. Jotkut vaan tykkää vähän rankemmasta menosta ja näin poispäin.
Kyllä. Jollakin kiinnostaa tai jollakin on unelmana päästä kasaamaan Samsung kanssa tietokone ja kilpailla samalla Ruotsin Sveglockerissa ja vastaan, niin ehdottomasti ei muuta kuin kuvailemaan sopivaa hakemusvideota ja osallistumaan kilpailuun. Ja ennen sitä kannattaa vielä lukea tämä uutinen itse, että me ei sanottu Petruksen kanssa mitään väärin.
Kyllä, juuri näin. Tässä rupeaa olemaan mun perjantai jo pitkällä. Vaikka huomenna on työpäivä.
Se on vähän pahaa. Mutta sitten mennään lyhytten uutisten puolelle.
Mennään lyhyt. Mitäs siellä nyt on sitten tullut tällä viikolla?
Tällä viikolla on ollut huomattavasti hitaampi viikko näissä lyhyissä uutisissa. On 3 uutista.
No, näköjään. Ja yhtä ei ole vielä edes.
Ei ole vielä julkaistukaan yhtä näköjään. Aloitetaan tästä T-seriesistä vaikka tuossa ekaana. Tämä on tämmöinen hyvin nopeasti käytön, mutta Artis 7 aika tunnetut ja suositut kuulokkeet, joista meiltä löytyy itse asiassa tätä YouTube-kanavalta arvostelu, kannattaa käydä katsomassa. Muistaakseni nimi on jotain luokkaa Suomen suosituimmat langattomat pelikuulokkeet testissä, missä on pari vertailukumppaniakin sille. Mutta Artis julkaisi nyt uudet Artis 7 plussat, joissa on päivitetty kuulokkeiden lataukseen ja liitäntään käytetty mikro-USB-liitäntä nyt vähän modernimpaan USB-C:hen. Ja samalla vastaanotin on muotoiltu uusiksi ja vaihdettu USB-C:tä käyttäväksi. Ja sitten semmoisena oheistuottajana myös akun kesto on parannettu. Vanha taisi luvata 24 tuntia, uusi 30 tuntia. Semmoinen ominaisuuspäivitys vanhoihin kuulokkeisiin, mitkä aika suositut ollut.
Jep.
Ja sitten toinen kuulokeuutinen, eli Appleta tuli uudet Beats Fit Pro-kuulokkeet vastamelulla.
Joo, niissä on toi H1-piiri. Mikä ne nyt erottaa sitten AirPodsista?
Muotoilu. Varmaan voisi soundieroja voisi olettaa siellä jonkun verran olemaan. Sitten Beatsissä näissä on sama, mitä Appleta tuli aiemmin. Olisiko ollut Beats Studio nimellä tai muu tämmöinen vastaava, tosiaan joskus kesällä. Nappikuulokkeet, niin nämä Beatsit on panostanut nyt siihen, että ne ottaisi yhteyden myös Android-puhelimeen paremmin kuin Apple omat, eli siellä on Beatsi oma sovellus, millä pystyy hallitsemaan noiden asetuksia, kun Apple omilla kuulokkeilla on menty sitten sillä, mitä ne on Android-laitteilla, kun niille on annettu mitään säätövaroja sinne puolelle.
Tosin eikös toi Beatsikin ole nykyään Applen omistama, että...
On joo, mutta jos ajatellaan, että on Apple-brändätyllä kuulokkeella ja Beatsillä on näin.
Aivan. Sitä mä jäin vaan miettimään sitä omaa sovellusta siinä, että kyllähän se nyt on Apple-sovellus kuitenkin.
On joo, mutta siis se, että se sovellus ei toimi Apple-brändättyjen kuulokkeiden kanssa, vaan se on Beatsien juttu. Näytetään selkeästi, että Beatsillä on koitettu vähän saada sitten kanssa tuota Android-käyttäjäkuntaa enemmän. Entä sitten ehkä Applen kuulokkeet ei välttämättä, tai Apple-brändätöt ole kiinnostunut.
Jees. Eipä kai siinä sitten muuta kuin omaa sisällön pariin, hei.
Jep, sieltä napsahti Kokkoselta puhelinarvostelua. Samsung Galaxy Z Flip 3, eli tämmöinen hyvä seuraaja, kun viime viikolla käsiteltiin se meikäläisen Galaxy Z Fold 3 arvostelu.
Joo, Flippi on ainakin mun mielestä jopa mielenkiintoisempi niin kuin mallina kuin se Foldi, mutta...
Siinä ollaan eri mieltä keskenämme, mutta ollaan kyllä varmasti oma yleisössä. Mä kyllä näen ton viehättävyyden tuossa Flipissä.
Niin, simpukkapuhelimissa oli sitä jotain joskus, niin miksei edelleen.
Jep. Tämä on ehkä se merkittävin ero edellissukupolven Flippiin on toki Foldin tavoin lisätyn ton vedenkestävyyden lisäksi se, että hinta on laskenut peräti, oliko se melkein 500 €.
Joo, se on aika hyvin tullut alas sitten.
Jep, eli se lähtee...
Jopa yli 500 vissiin itse asiassa.
No niin, se oli siis enemmän kuin mä muistin.
Ei, korjaa. Tasan 500 ton 256 gigatavun malliin ja viime sukupolven Flip 5G välillä.
Joo. Mut joo, eli siis pohjamallin hinnat lähtee 1 080 €, minkä myötä toi kilpailee käytännössä samoilla markkinoilla kuin ihan normaali rakenteella varustetut lippulaivapuhelimet tai osa valmisteista lippulaivapuhelimista. Se on...
Kyllä, se rupeaa olemaan niinku ihan oikea kilpailija jo, eikä vaan pelkkä teknologiademo niin sanotusti.
Jep, nimenomaan, että se on, alkaa olla semmoisessa niinku... Jos sä kattelet uutta puhelinta, niin tää voi olla jopa vaihtoehto niistä, eikä taas semmoinen vaan, että no tää on kallis, koska tää on uutta tekniikkaa. Tässä on omat kompromissinsa, tuolta lueskelin tuon Kokkosen arvion, niin ehkä noi selkeimmät tuossa miinuslistauksessa oli noi heikohko akun kesto, mikä on aika ymmärrettävä, kun toi taittuva rakenne vaatii tilaa, niin sitä akkua ei vaan saa niin paljon. Ja sitten toinen oli, että kamerat ei enää pärjää nykypäivän high-endille, että nämä taisi olla Galaxy S10-mallistosta tuttua rautaa nämä kamerat, eli siellä on vähän säästetty, mikä sitten selittää tuota hinnanalennustakin osin.
Jep.
Sitten muutamia muita tuommoisia, kun Fold 3 oli kuitenkin, no sekä ei ollut ihan uusinta uutta ne kamerat, vaan niin kuin viime vuoden Galaxyista, mutta kuitenkin edelleen hyvät kamerat, ja sitten oli USB 3 nopeukset, liitännät ja tämmöiset. Tässä on myös sitten USB 2 liitäntä pohjassa, mikä ei enää kanssa tämmöisen high-end puhelimeen ole kuullut, mutta sillain ei välttämättä kaikkia käyttäjiä vaivaava asia. Eli...
No ei välttämättä tosiaan vaivaa kaikkia. Mäkin olisin just miettinyt, että milloinhan mä oon viimeksi kytkenyt mun puhelimen tietokoneeseen. Mä en ihan rehellisesti, en ole varma, onko mä kytkenyt kertaakaan mun nykyistä puhelinta, mikä on ollut sitten kuitenkin
jep.
ainakin nyt keväästä lähtien käytössä. Niin.
Ei ole mikään semmoinen ihan standardi päivittäinen toimenpide nykyään, että ehkä tällä mun ja Kokkosen testissä se toki korostuu, kun me tehdään testikuvia ja siirrellään niitä koneelle, niin toki ne nopeudet näkyy sitten siinä, mutta tollain muuten vaan, niin tässä on sanonut, että kompromissit on moni osin sellaisia, että jos tuo muoto kiinnostaa, niin tämä ei ole missään nimessä ihan absurdi vaihtoehto, vaan tämä on oikeasti olemassa oleva vaihtoehto noiden lippulaivapuhelinten rinnalla.
Yeah. Miten sanoin, onko sinä päässyt henkilökohtaisesti tuota testaamaan yhtään?
Mulla ei ole flippi käynyt käsissä ollenkaan, niin en osaa sanoa siitä okay. oikeastaan tämän ei, henkilökohtaisen kokemuksen.
Jeps. Meillä sillä vaan lähinnä, kun tuolla on huomioitavaa kohdassa Juha laittanut, että saranakohdassa näytössä tuntuu se pieni uraani. Mietin sitä, että kuinka pahasti se mahtaa oikeasti tuntua. Että...
Onko meinaako se ryppy, mikä siinä näytön pinnassa on?
Niin. Siinä päätöskohdassa on se pieni ryppy.
Fold 3 se kyllä tuntuu. Siis ei se ole mitenkään huomaamaton. Että sä huomaat sen tosi selvästi ja mä oletat, että se on vähän samaa tossakin. Ja omalla tavallaan mä näen, että sen tossa jopa ehkä häirihtävämpi, kun sä kuitenkin rullaat tosta keskeltä esim. Nettisivua, kun tässä Fold 3 se jää sinne keskelle, kun sä pidät kahdella käellä. Mutta se on tosi henkkohtaista, missä määrin sekään sitten oikeasti häirihtee. Eihän se niinku estä mitään, se on vaan semmoinen tuntuma miinus sitten siinä, kun sitä kinkkaile sitä näyttöä menemään.
Jep.
Mutta joo, se on, jos kiinnostaa puhelin, niin ehkä lopputiivistelmänä, että se alkaa viimein olla hinnaltaan sellaisessa luokassa, että se on jotakunkin järkevä. Mutta siinä on edelleen selkeät miinuksessa, mitkä tulee osittain tuosta tekniikasta suoraan ja osittain siitä, että sitä hintaa on selkeästi pyritty saamaan alas. Kannattaa käydä Juha arviosta katselemassa vähän, että minkälaiselta se on vaikuttanut. Ehkä semmoisen voisi mainita huomiona vielä, niin kuin ettei päästä menemään eteenpäin, niin tässä Flip 3, sama homma kuin Fold 3, lisättiin tällä viikolla arvioonkin, niin Samsung ei virallisesti suosittele käyttämään tuota puhelinta pakkasessa, vaan suositellut käyttölämpötilat menee 0 asteesta ylöspäin.
No niin, sillä lailla, että sehän soveltuu oikein hyvin Suomen markkinoille.
Siinä on olemassa se myötä semmoinen tietty riski, mutta käytännössähän siis mitä tuossa Juhan kanssa juteltiin, niin ei Suomessa hirveästi ainakaan ole tullut vastaan tapauksia, että noita olisi hajonnut noita taittuvia näyttöjä pakkasessa. Mutta Fold 2 löytyy kyllä esimerkiksi ulkomailta juttuja, että se näyttö on mennyt rikki pakkasessa. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin teoreettinen huomio, mikä kannattaa pitää mielessä, jos tuota puhelinta kiinnostaa, koska taittuva muovi nyt on toki ymmärrettävästi asia, mikä reagoi jollain tavalla väistämättä pakkasen kanssa, on. Vaikka toki tuossakin on siis toi Ultra Thin Glass, mutta on siellä myös muovia siellä näytössä.
On, itselle tulee mieleen lähinnä todennäköisimpänä skenaariona joku semmoinen, että jos sä jätät se jossain pakkasella avattuna johonkin, ja sitten kun otat sulkea sitä siitä, niin siinä voisi napsua.
Jep, jep, siitä me itse asiassa Juhankin kanssa otettiin, että ehkä semmoinen selkeä skenaario, että unohdat sen vaikka pakkasella autoon, niin sitten kun sä muistat hakea sen, niin ei kannata koittaa ehkä taivuttaa sitä näyttöä heti.
Ei välttämättä kannata, ei miettiä, että ei sillä varmaan ole väliä kumpaa asentoa, se jäätyy edes. Että
ei joo, ei varmaan. Ajatella. Kyllä mä luulen, että se molempiin suuntiin saattaa reagoida samalla tavalla, jos se pääsee jäätymään.
Jep. Oliko siinä sitten luurissa muuta? Täällä on tämä kaikkien odottama huippuartikkeli seuraavana.
Jep, siinä olisi ehkä luurista kaikki. Kannattaa käydä lukemassa, jos kiinnostaa, ja sitten mennäänkin viikon pääaiheeseen.
Kyllä, eli siellä on Samsalla ollut testissä Intelin Core i9-12900K, Alder Lake-koodinimellinen uusi huippumalli.
Kyllä, eli 8 teho-ydintä ja 8 vähemmin tehokasta e-ydintä, eli 8 p-ydintä ja 8 e-ydintä sisältävä hybridiprosessori.
Kyllä, ja valmistetaan tosiaan Intelin omalla Intel 7-prosessilla, joka oli aiemmin nimellä 10 nanometrin Enhanced Superfin, eli toisen sukupolven niin kuin Superfin-versio.
Jep.
Joo, sieltä tuli, meillä oli testissä tosiaan tuo 12900K, mutta sieltä tuli myös sitten i7 ja i5, mutta vaan noin kerroilukottomat mallit tässä vaiheessa
jep.
myyntiin, ja ne kavereiksi noit Z690 emo-levyt, kun kaikki on kerroinlukottomia, niin loogisesti julkaistiin tietenkin vain kellottamista tukeva Z-sarjan evolevy tai piirtosarja.
Mennäänkö vaikka testituloksen sitten suoraan? Eli
eiköhän tuo artikkeli, kun siis tuo arkkitehtuuri on käsitelty jo aika monessa uutisessa sen verran hyvin. Että...
Jep, se on varmaan viimeisen kuukauden ja joka viikko käyty kanssa läpi näissä meidän katsauksissa podcasteissa. Niin
kyllä.
Vähitellen alkaa muistamaankin.
Joo, se voi tässä nostaa esille, mikä on tässä ennen testejä justiinsa mainittukin. Eli toi 12.900 koossa ainakin toi turbo-ominaisuus toimii käytännössä niin, että se on aina turbokelloilla se prosessori. Eli jep, siellä on 241 wattia tehonkulutusrajana.
Kyllä. Se on aika korkea tehonkulutusraja.
Se on suht lämpöinen. Toki se ei sitten aina, kuten testituloksista nähdään, niin pelikäytössä ei ainakaan meidän testeissä hirveän pahasti kuluttanut, vaan oli vähän virtaisempi kuin kilpailijat. Mutta...
jep. Ehkä sen kanssa voisi mainita ennen testituloksia, että tämähän siis tukee nyt tuota uutta DDR5-muistia, ja testit on ajettu tämän osalta DDR5-5200 muisteilla, joiden latenssit oli 3.8, 3.8, 3.8 ja 8.4.
Kyllä, ja sitten voisi myös mainita testialustassa sen, että se on tosiaan tuo Windows 11 nyt, ja siellä on noin kaikki uusimmat päivitykset tietenkin, että siellä on ne AMDn L3-ongelmat ainakin virallisesti korjannut päivitys, ja jep, näin poispäin ollut sitten AMDn prossuilla käytössä.
Kyllä. Joo, sieltä tosiaan testeissä aika sillain, mä sanoisin, uskallanko sanoa, että mä ehkä sillain positiivisesti yllätyn suorituskyvystä, että sieltä mentiin hyvin pitkälti tasoihin ja lopuissa sitten jopa ohi tuosta Ryzen 9 5950X:stä. Et toki tämä nyt tulee vuoden myöhemminkin tämä uusi prossu, mutta silti sillä niin kuin Intel on nyt taas aika hyvin kilpailussa mukana ehkä tämän arkkitehtuurin myötä.
No onhan toi nyt, kyllä mä mun mielestä voi sanoa, että toi on tämän hetken tehokkain prosessori, oli käytössä, oli se niin kuin pelikäytössä tai hyötyohjelmakäytöstä, niin kuluttaja-alustalla nopein prosessori.
Se on kyllä ihan totta. Kyllähän se menee. Tuossa on tosiaan pari kohtaa, missä toi on tuo Ryzeni ollut ehkä hituisen parempi, mutta käytännössä tasoissa. Ja sitten silloin, kun tuo Intel on mennyt eilen, niin se on mennyt eilen aika isollakin erolla.
Kyllä, ja se nähdään sitten tuossa ensi vuoden puolella, että miten toi sen 3D niin sanotusti, eli nämä ylimääräisellä välimuistilla varustetut uudet Ryzenit suoriutuu tätä Alder Lakea vastaan. Että siinähän se sitten nähdään, että kun suurin piirtein samoihin aikoihin julkaiset prossut kisaamassa.
Tämä on kyllä kuluttajan kannalta optimitilanne, kun on tasaväkistä kilpailua ja oikeasti niin kuin selkeätä parannusta tulee sitten kilpailijasta aina
on,
eilen. Niin.
On nimenomaan näin. Ja.
Suorituskytesteistä tosiaan peleissä vähän sama homma, siis eli peleissäkin se on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta se tehokkaampi vaihtoehto, vaikka näytönohjaaja yleensä onkin se eniten vaikuttava tekijä, riippuen toki pelistä ja peliasetuksista. CS:ssä on menty jo yli 800 FPS.
Siinä rupeaa olemaan kyllä jo ruutua kerrakseen, mutta tosiaan noi prosessoreiden suorituskykyerothan peleissä kyllä näkyy vaan matalilla resoluutiolla käytännössä. Jep. Ja eSports-peleissä tietenkin.
Niissä.
Ei haeta sitä parasta ulkonäköä, vaan sitä parasta suorituskykyä lähinnä. Niin.
Jep. Mut sitten
ehkä toi... se näkyy?
Jep. Suorituskyvyn jälkeen ehkä tuo tehonkulutus on tosiaan mielenkiintoinen. Eli siellä on Cinebench, mikä rasittaa pelkkää prossua, niin siellä paukutellaan melkein 80 wattia tuon 12 ytimisen Ryzeni eellä ja yli 100 wattia 16 ytimisen Ryzeni eellä. Kyllä se virtaa nappaa, mutta sitten mielenkiintoisesti kuitenkin pelirasituksessa kokonaisvirran kulutus on pienempää kuin noilla Ryzeneillä on ollut. Että se ei ole samanlainen virtasyöppö sitten pelirasituksessa, vaan se repii sitä wattia silloin, kun luetaan pelkkää prossua.
Kyllä, tuossa oli tosin jossain tämmöistä huhua nyt kiertänyt, että tällä hetkellä pelit jostain syystä pyörisivät vain ja ainoastaan P-ytimillä.
Okei. Se on toki, se voisi selittää, jep. Mutta toisaalta sitten kanssa, jos niin on, niin ihan mukavaa suorituskykyä pelkällä 8 P-ytimen lähipeleissä näyttäisi olevan.
Kyllä, toisaalta milloin on, tai onko hirveästi pelejä, mitkä ylipäätään skaalautuu yli 8 ytimelle, vai onko se taas se muutama cherry-pikattu peli niihin AMD-testeihin?
Se on toki totta, että aika paljon on edelleen varmaan jossain 4-6 ytimessä nuo kulutukset, ja siellä hyödytään myös edelleen yhden ytimen suorituskyvystä yllättävän paljon, pelikohtaisesti toki, mutta...
Jep, näin minäkin se on vähän kattelu, että...
Mutta joo, kokonaisuudessaan ihan oikeasti mukava päivitys Intelin katalogiin tulee niin, suorituskykyisimmäksi prossuksi kuluttajamarkkinoille, ja ei ole edes hinta sillään mikään järjetö. Eikö tämä ollut peräti halvempi kuin tuo 16 ytiminen Ryzen?
Juu, on. Tämä sijoittuu siihen 12-16 ytimistä Ryzenin välimaastoon hinnaltaan.
Joo.
Sanoin, näyttäisi olevan 660, tämän hintataso on ollut tuossa pari eilen itse asiassa 5900X on 560 ja 5950X 800€.
Joo, se on kyllä siis, mutta toki tässä hintavertailussa pitää ottaa sitten huomioon se, että ainakin tällä hetkellä sitten toi alusta maksaa aika paljon, että siellä on noin emolevyt lähtee 200 ylöspäin. Että jos sitä haluaa päivitystä ajatella, niin se ei ole ihan pelkkä se prossuhinta sitten, että
joo, ei ole. Ja sitten tuossa voitaisiin mainita tuosta ylikellotuksesta vähän sen, että
joo.
Eli siellä Samsa sai kelloteltua, no kaikki ytimet toimimaan sillä normaalilla maksimiboost-kellotaajuudella E-ytimien puolelta, ja E-ytimiä saatiin hetkinen, onko toi nyt sitten 200 MHz vai 400 MHz lisää taajuutta.
En kyllä muista näitä vakioytiä.
200 näköjään, 200 MHz lisää taajuutta niille, että ei tässä nyt ole kuuhun ainakaan tuolla noktuulla menty.
Joo, ei kieltämättä. Lämmöt on noussut jo tuolla aika hyvin. 95 asteiset P-ytimet avoimessa testipenkissä on jo aika kuumia.
Kyllä.
Mutta toi on ehkä vähän semmoinen nykylinjaus ollut kyllä kans, mitä tässä on seuraillut prossuja, niin aika paljon niistä otetaan tehoja suoraan jo tehtaalta irti, ja ne ylikellotusvarat on sitten aika pieniä ollut viime aikoina valmistajasta riippumattakin jopa.
Kyllä, siellä rupeaa ne boosti-algoritmit tulee muutenkin sillä tasolla jo, että se, ne syö sen lopun, mitä ei ole valmiiksi tehtaalla lukotettu.
Jep. Joo, nyt ehkä tässä on tiivistetty, että on tosi kiva päivitys prossumarkkinoille, kuluttajat voittaa ja lisää tehoja saadaan. Niin semmoinen, mikä ehkä itselläni yllätti tuossa ja mille ei oikeastaan nyt pysty mitään perustelua tässä sanomaan millä tavalla, niin lepotilojen kulutus ei ole laskenut mihinkään edellisistä sukupolvista. Mikä on aika jännä siihen, niin, että mukaan tuotiin vähävirtaisia E-ytimiä.
Toisaalta niitä ytimiä on yhtänsä nyt 2 kertaa sen verran kuin viime sukupolvessa.
Se on toki totta. Että jos se sillä tavalla ajattelee, niin ihan hyvä, että se ytimien kulutus on sitten levossa samaa, mutta mä ehkä sillä itse tällään mobiililaitteiden harrastajana elättelin toiveita semmoisesta huimasta parannuksesta lepokulutukseen, mutta ehkä se oli harha odotus.
Mä voisin kuvitella, että ehkä noissa mobiiliversioissa Alder-leikistä niin tullaan sitten näkemään myös siihen panostusta.
Se voi olla kyllä totta, ja ei varmaan tosiaan työpöytäprosessorilla oikein hirveästi semmoinen niin kuin prioriteetti saada sitä lepokulutusta hirveästi alaspäin, kun se on työpöytä ja kiinni seinässä, niin siellä ei ole samanlaista optimoinnin tarvetta kuin kannettavissa tietokoneessa esim.
Jep, juuri näin.
Olisiko siinä käsitelty Alder Lakein testi? Ehkä voisi sanoa,
että... Eiköhän se on. Mä näin luulisin.
Joo, ensi viikolla muistaakseni oli tulossa, vai... Uskallanko mä sanoa ensi viikolla? Ehkä ensi viikolla oli tulossa sitten sen i5-sen testit kanssa. Eli sekin on tulossa meillä kyllä artikkelina, mutta se ei nyt ehtinyt tähän julkaisuun.
Jep. Sitten siellä oli vielä sun testissä ollut Korea Liquid S360 AIO-nestekuuleri.
Kyllä, eli MSI, että tämmöinen niin kuin MSI Premium-luokan nestekuuleri, 360 kuuleri, jonka suositushinta on 279€.
Eli... Halpaa kuin makkara, mutta tuossa on niin komea näyttö, että pakkohan sen on maksaa.
Kyllä, eli 2,4-tuumainen näyttö tuossa prossublogin päällä. Se siinä ehkä suurimman osa hinnastakin perustelee, koska kyseessähän on siis Asetekin suunnittelema. Ai joo, siellä Asetekin 7. sukupolven pumppu, eli se missä tämä pystyy erottumaan muista Asetekeistä on käytännössä valmistajan oma muotoilu, tuulettimet ja se mitä tehdään tuonne pumpun kanssa, tai blogin kanssa. Eli blokin päälle on sijoitettu näytölliseksi myös 60-millinen tuuletin tässä.
Niin, kai se ihan hyvä tuohon virrasyöttöä ajatellen onkin, että puhuja käy.
Sillehän se antaa lisää ilmaa. Tuossa testailin, niin prossulämpöihin se ei vaikuta minkään vertaa. Se on ihan sama, onko se päällä vai ei prossulämpötilojen kannalta, vaan se on ihan puhtaasti sitten sinne emolevylle siihen prossuympäristöön, eli virransyöttö, ja teoriassa sillä voi olla vaikka joku M2-levykin aika lähellä prossua, mikä saa sitten pikkusen ilmavirtaa sieltä. Sinänsä ajankohtainen kuuleri nyt, että tämähän tukee suoraan paketista LGA 1700. Taitaa olla ensimmäisiä kuulereita, jos on suoraan paketissa mukana sille kiinnikkeet. Suorituskyvyltään yltää meidän testien parhaimmistoon, mutta ei oikeastaan erotu silti joukosta, vaan se on pikkusen Peak Whitein Silent Loop 2 heikompi jopa, ja pysy niin kuin aavistuksen viileämpänä kuin Arctic Liquid Freezer 2, mutta sitten äänenpaine normalisoituna käytännössä virhemarginaalissa Arcticin verrattuna, ja Arcticihan maksaa siis sen 120€, eli se on alle puolet tämän hinnasta.
Mutta siinä ei ole komeata näyttöä, sä et nyt tätä ymmärrä.
Jep, siitä pääsee ehkä siihen, mikä tässä on, eli jos tämä kiinnostaa, niin tämän myyntivaltti on tuo näyttö. No tuulettimet on myös hyvät. Ne on siis aika tehokkaat ja niissä on ihan miellyttävä äänitaso ja ne on semihiljaiset. Ne on täydellä teholla oikeasti vähän äänekkäät, kun tulee yli 45 desibeliä. Se on semmoinen pikkusen semmoinen uliseva sivuääni, mutta niin kauan kuin pysytään jossain 90% ja sen alle, niin se on toki äänekäs, mutta sillä on miellyttävällä äänenlaadulla.
Aivan.
Tuo näyttöhän antaa näyttää esimerkiksi prosessorin lämpötilat, nesteen lämpötilan ja muita diagnostiikkatietoja, kuten esimerkiksi kellotaajuuksia. Tai sitten sinne voi laittaa sään näkyviin, jos antaa sovellukselle oikeuden internettiin ja sijaintiin. Ja sitten tietenkin kellotauluja voi laittaa näkyviin. Siinä on 5 eri kellotauluvaihtoehtoja ja lopuksi siellä on vielä mahdollisuus laittaa haluamansa kuva tai video, mikä on ehkä se tärkeä ominaisuus tuossa blogissa.
Kyllä, sinne saa vaikka kiitos mehari giffin pyörimään.
Totta, totta. Tätissä korjattiin, että Arctic maksaa 99,90. Joo, se on ollut tosiaan siihen hintaan. Mä nyt en uskaltanut heittää sitä, kun suositushinta oli joku 120€, mutta se on huomattavasti edullisempi. Ja tässä nyt maksetaan tässä MSissä tosiaan aika paljon tuosta näytöstä. Minkä lisäksi tuulettimet on hyvät, mutta ei ne tuohon hintaa pysty perustelemaan. Näin 280€ kuulerille on pakko antaa miinusta, että näyttö on IPS-paneeli, mikä ei lähtökohtaisesti ole ehkä huono asia. IPS toistaa monesti hyvin värejä sun muuta, mutta sitten vastapainona, jos sä oot pimeässä huoneessa ja sulla on jotain mustaa tuossa näytöllä, niin se näkyy semmoisena haaleen tummana, vähän niin kuin tumman harmaana ja loistaa sieltä läpi ja sä näet sitten ne näytön laijat siitä, mikä ei mun silmä on ainakaan kovin tyylikkään näköinen. Se on vähän, jos maksat 280€ kuulerista, niin se on väistämättä vähän miinus sitten se ulkonäöllisesti tommonen. Ja blokkituuletin on täyvällä teholla aika huima äänekäs. Se veti 47 desibeliä, mutta se onkin 4000 rpm täyvällä teholla.
Niin saa. Se toivottavasti ei normaalitoiminnassa ole meidän lähellekään.
Joo, ei. Sen pystyy säätämään 1600 ja 4000 väliltä. Ei 1600, mihin se minimi meni? Se on tässä. 1060 jo, ja 4000 väliltä, että sen saa siis olemaan myös hiljainen, mutta se 4000 RPM, se on oikeasti äänekäs.
No joo, voin kyllä kuvitella.
Mutta joo, tämä on premium AIO-kuuleri, joka antaa sitten näyttöä, käytännössä sen näytön ja ne ominaisuudet. Mulla on sitten sillä omat miinuksensa. Esimerkiksi miinuksena sillä on niin kuin ihan yleisesti hinnastakin huolimatta, vaikka tuo suoriutuu hinta niin kuin AIO-kuulerina hyvin, niin tuossa on jotain hölmöjä ratkaisuja, kuten toi softa, mikä se on käytännössä pakko käyttää, kun se yhdistyy emolevylle vain yhdellä 3-pinnisellä tuuletinliittimellä, ja sitten se käyttää USB-tä ja satavirtaa ja jakaa tuuletinliittimiä tarvittaessa myös tuulettimille, niin ei sen 3-pinnisen kautta voi ohjata tuulettimia blokkia ja blokin tuuletinta pumppua ja blokin tuuletinta, vaan se on ohjattava sitten se USBin läpi MSI Center softalla, joka ei ollut ihan optimaalinen käyttää. Siinä siirrellään semmoisia pallukoita tuuletinprofiilin luomiseksi, eikä sen voi kirjoittaa vapaasti mitään, minkä lisäksi se lyö 80 asteessa kaiken täysille. Ja kun ottaa huomioon 4000 RPM plus tuon blokkituulettimen, niin sitten haluaa pitää prossun alle 80-asteisena.
Kyllä, se on valitettava asia, mikä tuntuu menevän vähän kaikilla valmistajilla ohi, että toi UI oikeasti merkkaa paljon noissa hallintasoftissa.
Jep, se on ihan totta.
Ja siis tässäkin voisi ihan hyvin olla noiden palluratten lisäksi tekstikentät, mitkä sä haluat laittaa, missä voit laittaa just niin RPM-tarkkuudella sen, mitä sä haluat.
Näinpä, tai edes vaikka PVM-prosentin tarkkuudella. Se on ehkä se tärkein, niin, mitä noihin pitäisi saada. Että niin, pallukoiden siirtäminen ei tarvitse toimia täydellisesti, jos se antaa sitten tehdä niitä lukuina.
Jep, kyllä.
Ja tosiaan pumppua ja blokin tuuletinta ei pysty sitten edes emolevyltä säätää, koska ne liitännät on se kolmepinninen vaan ja ne on PVM-säädettävät. Rossun tai no kuulerin tuulettimet voisi toki laittaa halutessa myös emolevylle, jos niihin haluaa päästä paremmin käsiksi haluamillaan softilla tai BIOSista. Mutta joo, jos iso näyttö kiinnostaa, niin kannattaa käydä tsekkaille arvostelu. Suorituskyky on 360 millisten kuulereiden luokassa hyvää, mutta tohon hintaan siinä on vaan liikaa miinuksia, että sitä voisi suositella. Aika harvaa kuuleria ehkä lopulta voisi suoriltaan suositella 280 euro hinta.
Joo, sitten mennään vielä tuonne YouTuben puolelle kurkkaamaan sen verran, että tässä uutta siellä on kaksi videota tullut käytännössä.
Täällä on ollut vähän hiljaisempi viikko YouTuben puolella tällä kertaa.
Joo, osittain varmasti myös Porin tuosta lomasta johtuen, mutta...
Ja Alderley-testeistä.
Niin, no ne on syönyt tietenkin tämän viikon tässä näin, mutta
jep.
Sieltä tuli Samsung tuommoinen vähän niin kuin V-logimainen video siitä Alderleykistä ennen kuin oli testejä saatu YouTubeen.
Kyllä, eli siellä purettiin kaikki paketit, mitä oli tullut Alderleykiin liittyen, ja Samsa vähän tarkasteli, että mitä kaikkea siellä on sisällä ja miltä ne näyttää.
Joo. Ja sitten illalla oli live-striimi eilen tuosta tuloksista ja MSI-kokoonpanon kokoaminen.
Kyllä, eli jos sieltä haluaa käydä katsoa, kun Samsa kasaa MSI-kokoonpanon, niin sieltä voi käydä tsekkaamassa. Sieltä voi katsoa myös vähän ennakkotietoa, että mitä on vastassa, sattuu vahingossa voittamaan ja pääsee Samsan kanssa kasaamaan tietokonetta. Voi varautua.
Kyllä, ja kaikesta huolimatta lopulta kone on näköjään toiminut myös.
Joo, siellä meni kone käyntiin ja sitten Samsa taas BIOSia tarkastellaan ja vähän katella, mitä prossuytimet näyttää eri softissa ja Windowsin omassa tehtävähallinnassa. Ja... joo, semmoinen live-striimi, siinä on puoleksi toista tunniksi katsottavaa, jos tekemistä kaipaa tälle iltaan.
Joo, mä nyt tässä kohtaa videon pituus korvaa määrän.
Kyllä, totta. Harvemmin viikon aikana tulee 1,5 tunnin edestä YouTube-videoa sisältä.
Jep.
Mutta joo, siinä olikin varmaan sitten tämän viikon sisällöt kaikki käytynä läpi. Videot käyty, uutiset käyty ja artikkelit käyty.
Jees, eiköhän se ole sitten aika toivotella viikonlopun viettoja niille, että viikonloppua viettää vapaalla. Ja
joo, mitä mä osaan luvata ehkä, että meillä on tulossa jatkossa.
Mä tiedän, niin, hei tosiaan, se on hyvä pointti. Mitä meillä on tulossa jatkossa?
Joo. Porista on tulossa ainakin se Alderlake i5-sen testi. Mä en ihan varma ole, että oliko se ensi viikoksi vielä, mutta se on tulossa. Eli Porissa jatketaan tiukkaa prossutestitykitystä ja sieltä saa sitten luettavaa. Multa on täältä tulossa edelleen toi Honor 50 arvio, minkä mä mainin jo viime viikolla. Eli tää Honorin peliavaus Huawesta irrallisena yrityksenä. Kiiltävä klitterikuolinen klitterikuorinen takakuori tai puhelin. Tämä tulee ehkä jo ensi viikolla arviota.
No,
julkaisuhan tällä puhelimella tulee myyntiin tämän kuun puolivälin tienoilla. Ennen sitä meitä tulee arvostelu tästä vielä ulos. Se tulee ehkä kenties jo ensi viikolla.
Kyllä se kuulostaa oikein hyvältä.
Mä nyt varmaan toista viime viikkoa itteeni ja mä en osaa sanoa, mitä muuta multa on tulossa. Mutta sieltä voi tulla jotain, kuten tällä viikolla tuli yllättäen toi kuuleriarvio, mitä en osannut viime viikolla sanoa vielä, koska en muistanut.
No, semmoista sattuu, että ei voi kaikkea aina muistaa.
Jep. Ja Lempäälän sisällöstä mä en osaa sanoa suorilta mitään, mutta kyllä meiltä on sisältöä tulossa ensi viikolla ja uutisia paukutellaan kanssa, joten kannattaa pitää iotech.fi-sivusto seurannassa ja käydä tsekkailemassa, mitä sieltä tulee.
Kyllä, ja ei kai tässä sitten muuta kuin, jos tykkäätte tämmöistä sisällöstä, niin tilatkaa tämä iotech YouTube-kanava, jolle te olette tilannut jo, se ei mitään maksa.
Jep. Ei muuta kuin lähdetään viikonlopun viettoon. Kiitos kaikille katsojille ja keille kuuntelijoille kanssa, jos katsotaan tai kuunnellaan muualta kuin YouTubesta. Ja palataan taas seuraavalla viikolla. En osaa sanoa, ketkä on äänessä, mutta jotkut on varmaan äänessä. Hyvää viikonloppua ja morjes.
Morjes.